ota yetinchi rostmi? Bir olam bor ekanki, faqirga do'st bo'lishunda hisobi or ekanki, uzamidan qushlar yiroqlarga uchar ekan. Bolasi bor ayol esa boshqani quchar ekan. Yurela sovuq sevgi, soxta do'stlik masal. O'g'ilga qiziqmas o'sonasi yotgan kasal. Qizni vafosi va'daga, va'da yo'qolar ertaga, ertaga ko'rinmas bu do'stlarni umumiy ertaga. Tamanga qiziq etinchi sizku etuvchim bormi ona farzandini shundoq tashlab ketuvchi? U joy na o'lka, na zamina shunchaki dunyo. Sevgi va do'stlik unda bolidan bo'lar dunyo. Yana farzand ota xohlagandek o'smas ekan, ishonni bu suyangani oqibatda do'stmas ekan. Negadir yurisharkan xiyonatga hozirlanib, adolatsiz hukmlardan qo'rqmas ekan hozirlari. Bor o'g'lim bir o'lka, odamlar g'alati, birini yutug'i boshqaga qilar xalaqit. A do'st qolmaydi, qolmaydi sanga do'st bo'lib, ota o'stirgan ko'z bo'lib, farzand ulg'ayar qo'rs bo'lib. Ammo sani osmoning hech bulut bilan yopilmaydi, bilsan tanigan o'sha do'st u olamda topilmaydi. Sani zaminingda bilgan yorni ahdi buzilmas, boyligini o'lchabgina bolam do'stlik tuzilmas. Inson qolmaydi o'zgarib, ayol bilmaydi o'zgani, ko'mib ona muhabbat bilan bu farzandni o'sgani. Turkmay faqir ko'ksidan qimiy ko'nglin o'ksigan, hozir hukmi haloldir, adolatli qarordir. Qolmas ona qarovsiz, yengil yutgan havosi, baland parvozi qushlarni eslatar yorug' tushlarni. A dunyo o'lkamaski bolam hatto kezgani, o'lkamaski ishlarini qiyin hatto sezgani. Ko'z tikib kutsa rafiqa o'z jufti halolini, eri o'zga uyda xo'plar ayol qo'ygan sharobini. Yoshlikni ziynati yo'q, qasamlarni qiymati yo'q, nahotki bu barchasi rostmi, o'sha o'lkaga xosmi? Dunyo shunchalik tormi, bepayon keng emasmi? Ota ekkan daraxt hatto bo'yimga teng emasmi? Yo'qmi amaldor, kim savob ishdan xabardor? Qondoshli kuchsizmi va ba'zi otalar butsizmi? Bu o'lka haqida kim bu qatorani yozgan, kim o'sha o'lkani kezgan, yo'llarini bosgan? Tabering ta'riflab qanchalar rost bu ta'riflab bo'xton, balki bu barchasi qanchasi rost, nahotki anchasi u o'lka erta xuddi kitobdagi, kim uchun qorong'u va og'riq xuddi betobdagi, kim uchun oson emas bo'lish erga rafiqa, ichib qasam kimdir yasar yolg'onidan haqiqat. O'g'lim sani zaminingda yoshli yorug' xuddi yozdi, o'g'lim san u ta'riflarni bil, faqat dunyoga xos de. Sen turgan bu o'lkada farzand otani ko'rkidir, boylik xassis bo'lish nima savob qilishni o'rgatar. Ukani qadrini aka qo'ymadi taroziga, oilasini alishmagan uka o'z sevgan qiziga, ota ekib unutmagan o'z daraxtini quritmagan, kemas xudoni qahri va hasadni bilmas ahli. Dunyo haqida o'g'lim barcha ta'riflar to'g'ri, bor shunaqa bir olam nomi dunyodir bolam. Yana dunyoni kezgan inson olaman otayman, olamlar ichra dunyoni eng qorong'usi deyman. U o'lka haqida kim bu qatolani yozgan, kim o'sha o'lkani kezgan, yo'llarini bosgan? O'g'lim dunyoni kezgan inson mana man otayman, o'lkalar ichra dunyoni eng qorong'usi deyman. U o'lka haqida kim bu qatolani yozgan, kim o'sha o'lkani kezgan, yo'llarini bosgan? O'g'lim dunyoni kezgan inson mana man otayman, o'lkalar ichra dunyoni eng qorong'usi deyman.